Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Mandatarka Ana Brnabić u Skupštini predstavila sastav budućeg kabineta. Obrazovanje, digitalizacija i ekonomski razvoj biće ključni prioriteti nove vlade, poručila mandatarka u ekspozeu.
Nijedna vlada u poslednjih 10 godina nije započela mandat sa tako dobrim stanjem u budžetu kao ova, koju ću, ukoliko tako bude glasala većina narodnih poslanika, voditi ja.
U toku skupštinska rasprava. U Kruševcu centralna manifestacija obeležavanja Vidovdana i 628. godišnjice Kosovske bitke. Najmanje 30 civila poginulo u vazdušnom napadu na selo u istočnom delu Sirije. Za sada se ne zna čiji su avioni izveli napad. Proizvođači malina, nezadovoljni otkupnom cenom, organizovali protest u Arilju. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale teniskog turnira u Izbornu, pošto je pobedio Vašeka Pospišila sa 2-0. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni, u Beogradu 34. Mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić pred poslanicima Skupštine na posebnoj sednici predstavila je ekspoze i sastav kabineta sa 4 potpredsednika, 18 resora i 3 ministra bez portfelja. Obrazovanje, digitalizacija, finansijska stabilnost su među prioritetima nove vlade, rekla je Brnabićeva. Vizija ove vlade je razvoj preduzetništva zasnovan na znanju i inovativnosti, napomenula je mandatarka. Neće se, kaže, kriti iza saradnika, već će otvoreno govoriti o uspesima i neuspesima. Srbija nastavlja put ka Evropskoj uniji, negujući dobre odnose i sa Rusijom, Kinom, Amerikom i drugim zemljama, stoji u ekspozeu, pripremila Nataša Đimović.
Ana Brnabić je, obraćajući se poslanicima u parlamentu, rekla da će nastavak ekonomskih reformi, reformisanje javnih preduzeća i dalje biti među prvim zadacima koje će rešavati vlada. Nova vlada planira da poveća plate u javnom sektoru i da smanji opterećenja poslodavcima, jer se u narednim godinama očekuje rast BDP-a od najmanje 3%, poručila je Brnabićeva, ali i naglasila da to ne znači da će biti prekomernog trošenja novca iz državne kase. Između ostalog, najavila je izmenu zakona o poljoprivrednom zemljištu, čime bi se onemogućilo prodaje tog zemljišta strancima. Posvećenost, odlučnost, otvorenost i hrabrost, vrednosti su na kojima će se zasnivati moj rad. Tako je odgovorila Brnabićeva sa skupštinske govornice na prozivke koje je ovih dana čula o sebi zbog svoje seksualne orijentacije ili stručnosti.
I danas stojim ovde pred onima koji su me podržavali i pred onima koji su me osporavali, odgovorno i ponosno izložem program vlade, jer sam sigurna da će ova vlada imati rezultate o koje ni oni koji su o meni govorili sa podsmehom neće moći da se ogluše. Mi našu viziju možemo da gradimo na osnovu temelja koje je postavila prethodna vlada. Danas državna kasa je u dobrom stanju. Makroekonomski pokazatelji su pozitivni. Zatičemo suficit u budžetu, inflacije u predviđenim granicama i trend smanjenja javnog duga i deficita platnog bilansa. Nijedna vlada u poslednjih 10 godina nije započela mandat sa tako dobrim stanjem u budžetu kao ova, koju ću, ukoliko tako bude glasala većina narodnih poslanika, voditi ja.
Fiskalna konsolidacija i stroga kontrola troškova i dalje će biti na prvom mestu. Mandatarka je poručila poslanicima da je spremna za dijalog i da su njena vrata otvorena za svaki konstruktivni predlog.
Ipak svakako, kao predsednici vlade, najveća odgovornost će biti na mene. Ja se neću skrivati za svojih saradnika. O našim rezultatima ću javnosti redovno podnositi izveštaj. Podsticaću konstruktivnu kritiku koja je usmerena na pronalaženje rešenja, daću sve od sebe, da ne upadam u zamku, da pomislim da imam unapred spreman odgovor na sve. Uprkos uvredama u javnom govoru, koje su mi već upućene proteklih dana i koje mogu da očekujem u budućnosti, ja ću istinu i činjenice braniti sa dostojanstvom i dignitetom. Najveći izazovi ove vlade biće nastavak ekonomskih reformi i ubrzanje privrednog rasta, balansirana spoljna politika, nastavak reformisanja države kroz modernizaciju rada i efikasniji rad državnih službenika, od kojih očekujem da budu servis građana.
Kosovo i Metohija ostaje u vrhu prioriteta i nove vlade, rekla je Brnabićeva. Zajednicu srpskih opština na Kosmetu hitno, kaže, treba uspostaviti, onako kako je predviđeno dogovorom iz 2008. godine.
Na današnji dan, veliki srpski praznik Vidovdan, želim da poručim da nastavljamo politiku mira i saradnje na Kosovo i Metohiji sa ciljem postizanja istorijskog kompromisa i pomirenja srpskog i albanskog naroda. Cilj je očuvanje političke stabilnosti na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, sprovođenjem utvrđene državne politike, nastavkom pregovora sa privremenim institucijama samouprava u Prištini, unapređenjem ekonomskog razvoja, uslova života i ekonomskog osnaživanja srpskog stanovništva na Kosovo i Metohiji i nastavka podrške održivom povratku.
Za novu vladu izuzetno je, ocenjuje Brnabićeva, važan nastavak odlučne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Mandatarka u svom budućem radu očekuje podršku predsjednika države Aleksandra Vučića, pre svega imajući u vidu, kako je rekla, njegovo iskustvo i državnički ugled koji uživa u svetu. Njena vlada će, kaže, slediti dosadašnju politiku prema Rusiji, proširivati dobre odnose sa Kinom, Indijom, Južnom Korejom, ali će nastaviti da izgrađuje dobre odnose sa Amerikom u svim segmentima.
Bili to Nataša Ćimović, čuli smo glavne elemente ekspozea mandatarke Ane Brnabić, a sada ponovo idemo u Dom Narodne skupštine. Raspravu o ekspozeu prati naša Mirjana Nikolić.
Rasprava je počela oko 13 časova posle jednosatne pauze koju su poslanici tražili da bi se detaljnije upoznali sa sadržajem ekspozea i ta je rasprava za sada, moram priznati, veoma interesantna i dosta sadržajna. Na početku da kažem da je za lidera radikala Vojislava Šešelja najveći problem to što od 22 člana vlade, kako kaže, samo sedmoro je iz najveće Srpske napredne stranke i on smatra da neko ne bi trebalo i ne bi smelo da bude ministar ako nije član stranke, ako nije lepio plakate i ako nije bio na izbornoj listi. Iskazao je bojazan da oni, takvi ministri koji nisu članovi stranke, mogu da se okrenu protiv skupštinske većine.
Bitno je da ste vi poverenje koje narod vama delegirao, odnosno dao, delegirali na nekog drugog. Pa ispade da su oni dobili poverenje naroda, a nisu. Da ste njih stavili na listu, pitanje je koliko biste glasova dobili.
Ovu vladu, kao i sve prethodne, kontroliše parlament i ukoliko se otme kontroli, poslanici je smene, kaže Ana Brnabić.
Ukoliko ja ne budem radila najbolje sa mojim timom za Republiku Srbiju, sigurna sam da će najjača stranka sa svojim koalicijnim partnerima na to brzo i efikasno reagovati, zato što je svima jedino u interesu bolji standard građana. Hvala vam.
Ana Brnabić je odgovorila i na pitanje Šešelja da li je ona u sukobu interesa s obzirom na to da je njen brat direktor međunarodne IT firme Aseco koja sarađuje povremeno i sa vladom Srbije. Mandatarka kaže da je, iako nije bila u obavezi, potencijalni sukob interesa prijavila Agenciji za borbu protiv korupcije koja će pažljivo ispitati svaki tender na kojem ta firma bude učestvovala i istakla da to jeste legitimno pitanje koje treba da se postavi na koje ona treba da odgovori. Lider LDP-a Čedomir Jovanović komentarisuje posle toga izbor vlade, kaže da neće glasati za vladu, ali neće ni odmagati kada radi dobre poteze. Pozvao je mandatarku da kaže šta je cilj ove zemlje, šta će biti politika prema Kosovu, ide li Srbija u NATO, a posebno da objasni neka kadrovska rešenja.
Jasno je da je kandidatura Vulina za ministra odbrane direktna provokacija s obzirom na politički kurs koji on sledi. Ali kada ga kandidujete za ministra odbrane, onda valjda znate šta to znači. Kada gospodina Popovića predložite kao ministra za inovacije, ja mislim da on zaboravio srpski da govori. Onda možemo pretpostavimo šta to znači. To znači da moraju Rusi da imaju nekoga u svojoj vladi.
Ana Brnabić kaže da vlada vodi izbalansiranu politiku, da ovo nije proruska vlada i da njen ekspoze u prvom delu govori o strateškoj opredeljenosti Srbije za Evropsku uniju. Ona je odgovorila i na savet Čedomira Jovanovića da ona prosto mora da reaguje na lične uvrede koje joj mnogi u javnosti upućuju.
Ja obećavam građanima Srbije da mogu da me zovu bilo koji ljudi, bilo kako, mene lično. Možete i fikus i ikebana, i homo premijerka, i sultanija, i tri sultanije. Ja ću, nadam se, ukoliko dobijem poverenje narodnih poslanika, većine narodnih poslanika ove skupštine, prvi dan ujutru otići na posao, imati sastanke i probati prvi dan, makar jednu malu, najmanju stvar u ovoj Srbiji da promenim. A neću se obazirati na lične uvrede.
Sledeći je govorio lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Njegovo smo obraćanje svi od jutros čekali i on zaista jeste rekao da, kako kaže, iz poznatih razloga on ne može da glasa da Ana Brnabić bude premijer, ali je podsjetio da je Jedinstvena Srbija podržala Aleksandra Vučića kao kandidata za predsjednika Srbije. Rekao je da se on slaže sa politikom vlade, da bi podržao svakog ministra, ali da prosto njemu ne odgovara da podrži LGBT osobu na čelu vlade i da je protiv ovih parada koje se, kaže, organizovale poslednjih dana u Beogradu i Nišu. Prosto njegovi poslanici, kaže Marković i on, su se sastali na saglasnosti oko značaja porodice, dece i svega toga i da on zbog toga ne može, mada se, mora se priznati, nekoliko puta izvinio Ani Brnabić i izrazio očekivanje da će nastaviti saradnju koliko smo shvatili sa vladom. Ne planira da izađe iz vladajuće koalicije, ali neće podržati ovu vladu.
Miro, koliko bi rasprava još mogla da traje i kada bi moglo da se očekuje glasanje o novom kabinetu?
Nekoliko smo informacija dobili, ovdje je to uvek tako, ne možete biti sigurni šta će biti. Maja Gojković jutros je rekla da očekuje da glasanje bude u petak i polaganje zakletve. Ovdje smo čuli nezvanično da sve može da bude završeno i večeras. Prosto 5 sati je za raspravu i u zavisnosti od toga u kom pravcu rasprava bude išla, u svakom slučaju bit će položena zakletva do petka uveče kada ističe zakonski rok.
Hvala, iz Skupštine se javila Mirjana Nikolić.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je mandatarka Ana Brnabić predložila vladu koja je formirana pod uticajem građana, a ne Rusije ili Zapada. Vučić je rekao da je ponosan što vodi nezavisnu, suverenu zemlju u kojoj drugi ne donose odluke, kao i na vojnu neutralnost.
Inače, predsjednik Vučić je u Kruševcu predvodio centralnu ceremoniju povodom obeležavanja Vidovdana i 628. godišnjice Kosovske bitke. Poručio da dve najveće vrednosti, nezavisnost i slobodu Srbije i njenih građana, moramo da branimo i čuvamo, jer smo mi, kako je rekao, svoju slobodu osvojili, a ne dobili od velikih sila. Naš Milenko Marković pratio je ceremoniju kod spomenika kosovskim junacima u centru Kruševca.
Zahvaljujući knezu Lazaru koji je stolovao u Kruševcu, taj grad je pre Kosovske bitke praktično bio prestonica Srbije. Za mnoge kruševljane, međutim, on je to i danas.
Po mome, Kruševac je glavni grad Srbije.
Poslednje vreme često je Kruševac glavni grad, pošto mnogo stvari se dešava u Kruševcu. Dobro, ja nisam baš kruševljanka, ali kruševljani jako to lično doživljavaju.
Vidovdan je za sve Srbe jedan veliki dan.
Iako možda nikada neće biti jasno šta se tačno dogodilo u Kosovskoj bitci, znamo da je knez Lazar uspeo da okupi široku koaliciju koja je trebalo da se suprotstavi turskoj najezdi. To je bilo veoma teško, jer su Srbiju tada razdirale podele i nesloga, što je neka vrsta istorijske opomene na koju se osvrnuo i predsjednik Vučić u svom obraćanju ispred spomenika kosovskim junacima.
To je osnovna lekcija koju nam svaki Vidovdan saopštava, a mi je ne pamtimo. Nikada više ne smemo tako da se delimo, nikada više ne smemo tako da se podelimo. Jedinu Srbiju imamo, moramo da je čuvamo celu i celovitu i da budemo zajedno, da budemo složni i da budemo jedinstveni u tome.
Vučić smatra da je vidovdanska istorija veličanstvena, ali ona nikada ne sme da nam bude izgovor, već podstrek.
Iz nje mora da nam dolazi snaga, zato što to odakle smo određuje i to ko smo i gde idemo, po zemlji ili po oblacima. I kada na to odgovorimo, odgovorit ćemo i kakva će nam budućnost biti. Nebeska i mitska bez ikakvog rezultata ili postojana ovozemaljska sa jasnim ciljevima, planom i rezultatom. Danas, kada smo slobodni i nezavisni, želimo da se razvijamo, da rastemo, da postanemo brojniji i jači, Želimo da idemo napred i omogućimo budućim pokoljenjima miran život i lepšu budućnost.
Predsednik Vučić je rekao da Srbija nije velika sila i da danas svi moramo da se menjamo i prilagođavamo, ali da nikada ne smemo da zaboravimo da su sloboda i nezavisnost temeljne vrednosti srpskog društva i srpske države.
Vidovdan se svečano obeležava i na Kosovu i Metohiji, posebno u Gračanici i na Gazimestanu. Za novosti dana javlja novinar Radio Gračanice Zoran Stanković.
U Gračanici je Vidovdan započeo svečanom arhijereskom liturgijom koju oslužio patrijarh srpski Irinej. Inače, liturgiji su prisustovali i Marko Đurić ispred Kancelarije za Kosovo i Metohiju, predsednik srpske liste Slavko Simić, princ Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina i veliki broj gostiju iz cele Srbije. Moglo bi da se kaže da je bilo i svečano i lepo na neki način. Marko Đurić je nakon same liturgije izjavio da se neće odustati od borbe za Kosovo i Metohiju, da je Kosovo i Metohija naš identitet i da bez očuvanja, dakle, srpske duše, što jeste Kosovo i Metohija i što je Vidovdan, ne postojimo ni mi Srbi. Tako da će se raditi na tome i da će i nova vlada raditi na tome da se očuva i naše pismo i naš identitet i naš život na Kosovu i Metohiji, a kako je naglasio, nastavit će da pregovaraju i sa Albancima u tom smislu, sve u cilju borbe za Kosovo i Metohiju. Nakon toga dodeljene su medalje majka 9 Jugovića, svim onim majkama koje su rodile četvoro ili više dece. Ovoga puta žena sa najviše dece bila je majka iz severnog Kosova sa 6 dece, nakon toga su srebrne medalje i bronzane dobijale majke sa po 4 i 5 dece. Princeza Katarina Karađorđević takođe je obradovala decu sa Kosova i Metohije u porti manastira Gračanica adekvatnim prigodnim poklonima za decu, igračkama, tako da eto, to je bilo na radost mališana, a nakon svega toga kolone automobila zaputile su se na Gazimestan, na Barastos. Tu je veliki broj sugrađana, kako oni koji su već bili u porti manastira Gračanice, tako i oni koji su se umeđu vremenu okupljali, dolazili autobusima i raznim drugim prevoznim sredstvima.
Hvala, bio je to novinar Radio Gračanice Zoran Stanković. Prve optužnice za ratne zločine na Kosovu mogle bi da budu podignute sredinom sledeće sedmice, pošto je Ustavni sud specijalizovanih veća Kosova potvrdio ustavnost statuta specijalnog suda za zločine bivše OVK, saopšteno je iz Haga.
Usvojena su i pravila o postupku u kojima se naglasak stavlja na zaštitu svedoka, žrtava i drugih osoba koje su izložene riziku zbog svedočenja ili saradnje sa specijalizovanim većima. Sud će voditi postupke o navodima koji proističu iz izveštaja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope iz januara 2011. godine, u kome je specijalni izvestilac Dick Marty pisao zločinima OVK nad otetim Srbima na Kosovu i u Albaniji i iznao sumnje da su nekima od njih u Albaniji vađeni organi kojima se kasnije trgovalo.
Vesti sveta, najmanje 30 civila poginulo je u istočnom delu Sirije u vazdušnom napadu na selo koje je pod kontrolom Islamske države, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U napadu je ranjeno na desetine civila, a Reuters prenosi da nije poznato čiji su avioni izveli napad. Zaoštrava se situacija u Venecueli. Vlada u Karakasu je saopštila da je nekoliko državnih zgrada napadnuto iz helikoptera. Napadač je pobegao u letelici, a mere bezbednosti u glavnom gradu su povećane. Predsednik Nicolas Maduro je izjavio da je reč o terorističkom napadu. Nastavljaju se i protesti opozicije koji su počeli pre skoro 3 meseca. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Nekoliko desetina ljudi je na ulicama glavnog grada Venecuele proslavljalo nacionalni dan štampe. Prema svedočenjima, odjednom su iznad sebe primetili helikopter, a zatim su se začule eksplozije i rafalna paljba. Venecuelanske vlasti su saopštile da su iz ukradenog policijskog helikoptera ispaljene 2 granate na zgradu Vrhovnog suda u Karakasu. Eksplodirala je samo 1 raketa, a u napadu nije bilo povređenih. Pilot je prethodno ispalio nekoliko rafala na vladine zgrade pored kojih je leteo. Za predsednika Venecuele Nicolasa Madura, koji je istovremeno držao govor na televiziji, radi se o zaveri koja za cilj ima svrgavanje legitimno izabrane vlasti.
Budite sigurni da ćemo što pre pronaći helikopter i uhvatiti one koji su izvršili teroristički napad protiv institucija naše države. Osuđujem taj napad i pozivam opozicioni pokret da to takođe učini.
U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavio snimak policajca Oskara Peresa, koji priznaje da je izveo napad i poziva građane na borbu protiv predsednika Madura.
Venecuelanci, draga braćo, mi ne govorimo u ime države. Mi smo grupa vojnih zvaničnika, policije i civila koji se bore protiv zle i kriminalne vlade.
Sukoba je bilo i ispred venecuelanske skupštine, gde su opozicioni poslanici uzvikivali parole protiv vlade, a zatim je intervenisala nacionalna garda i udaljila ih od zgrade parlamenta. U protestima koji traju od aprila, do sada je u sukobima poginulo više od 70 ljudi. Demonstranti traže prevremene izbore, slobodu izražavanja, bolji životni standard i reformu penzijskog i socijalnog sistema.
Nov talas hakerskih napada u svetu koristio je propust u sistemima Windowsa, koje je Microsoft već objavio bezbednosnu zakrpu, saopštila je ta kompanija. Prema prvim analizama Microsofta, ucenjivački softver koristi nekoliko metoda da bi se širio, pa i propust za koje je objavljena sigurnosna zakrpa za sve sisteme od Windows XP do Windows 10. U jučerašnjim hakerskim napadima najteže su pogođene kompanije u Rusiji i Ukrajini.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je posle obilaska gradilišta fabrike nemačke kompanije Kromberg i Schubert u Kruševcu, koja proizvodi delove za autoindustriju, da je to velika stvar za Kruševac, ali i čitav okrug, ali i nastavak politike dolaska stranih investitora, zapošljavanja građana i rasta ekonomije. Vučić je rekao da je posebno zadovoljan što je reč o najvećem evropskom, a verovatno i svetskom proizvođaču tih komponenti. On se nada da će u kruševačkoj firmi biti posla za 4000 ljudi. U Kragujevačkoj fabrici Fiat Chrysler Automobili Srbija nastavljen je štrajk. Radnici traže povećanje plate na 45.000 dinara i drugačiju organizaciju posla zbog preopterećenosti, reorganizaciju procesa proizvodnje, naknadu za dodatne troškove za posao mimo radnog vremena i isplatu ranije dogovorenih bonusa. Poslovodstvo Fiata se za sada ne oglašava, kaže za naš program predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Marković.
Naša namjera je da jednostavno nateramo poslodavca, bez obzira to je što multinacionalna kompanija, ta multinacionalna kompanija se nalazi u Republici Srbiji, koja ima svoje zakone i svoje pozitivne propise, znači da poštuju pozitivne propise Republike Srbije i da se sedne za pregovarački sto. Ako se nastavi ovako da poslodavac svojom pasivnošću jednostavno ne pokušava da reše nastali problem, i morat ćemo da vidimo šta ćemo dalje i na koji način ćemo da sprovodimo dalje aktivnosti u samoj kompaniji.
U Arilju je održan protest poljoprivrednika koji nisu zadovoljni otkupnim cenama malina. Iako su u nekim hladnjačama za kilogram tog voća kroz akontaciju danas mogli da dobiju 160 dinara, malinari kažu da to nije dovoljno da se pokriju osnovni troškovi proizvodnje. Traže pomoć od države jer smatraju da je cena nerealno niska zbog dogovora sa hladnjačama koji rade na domaćem tržištu. Oni sa druge strane tvrde da su takve optužbe bez ikakvog osnova. Detaljnije Ivan Jovanović.
Malinari tvrde da kilogram tog voća vredi najmanje 220 dinara. Predsjednik asocijacije koja ih okuplja na nivou Srbije, Dobrivoje Radović, kaže da su hladnjačari prošle sezone povukli pogrešne poslovne odluke, koje sada pokušavaju da pokriju niskim otkupnim cenama na domaćem tržištu.
Srpska malina, 80% je bila prodata. Od septembra mjeseca nastaje uvoz iz Poljske. U ogromnim količinama izvoznici koji su uvezli malinu i miksovali sa vilametom, došlo je do vraćanja vozila.
Slično razmišlja i Dragiša Terzić iz udruženja malinara Vilamet iz Arilja.
Država ne treba da određuje cenu maline. Antimonopolska komisija mora da donese odluku o monopolu. Svi mi znamo za sastanak u Valjevu koji se desio. Malina je već bila tada u Šapcu i u drugim mjestima po 140, 150, 160 dinara. Došlo je do izjednačavanja cene maline i to je dogovorna ekonomija i to ne sme da postoji.
Predsjednik grupacije Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju i izvršni direktor hladnjače Hibrid Duško Radulović tvrdi da su kritike malinara bez ikakvog osnova.
Kako može da bude monopol od 100 do 160 dinara? Ukoliko se steknu uslovi da se cijena poveća, ona će se povećati. Sad vam kažem, ja bih bio sretan da platim malinu 2 evra, da je prodan za 2,80, da hladnjača možda preživi sa svim troškovima.
Srbija je 2015. godine bila najveći proizvođač maline u svetu. Svaka sezona izvoza tog voća donese nam u proseku oko 250 miliona dolara.
Vlada Srbije je utvrdila cenu od 18 dinara po kilogramu za interventni otkup merkantilne pšenice ovogodišnjeg roda. Republička direkcija za robne rezerve će utvrđivati i količinu merkantilne pšenice koja se otkupljuje, kao i način njene distribucije. Požar koji je na deponiji u Vinči izbio 18. maja je saniran. Opasnost međutim još nije u potpunosti prošla jer postoji mogućnost da ispod površine i dalje ima aktivnih žarišta. Dim koji je tokom požara uznemirio građane nije opasan, uveravaju u Gradskom zavodu za javno zdravlje, pripremila Milka Babić.
Od 70 hektara deponije požar je zahvatio skoro trećinu. Buknulo je 6 žarišta na dubini od oko 20 metara. Dim se osetio u mnogim delovima Beograda. Meštani Vinče kažu da oni većih problema nisu imali.
Opet je bilo jednog promjena u tom vazduhu.
Ja nisam ništa osetio. Dali si sve kako vetar duvo.
Ja sam iz malo mokroluga i osjećam se. Obično pred jutro, bukvalno dim. Osjećaš i gušenje u kući. Ne, prijatno jednostavno.
Jeste zabrinuti?
Pa jesu, jesu. Normalno.
Kažu oni da nije ništa, verujete?
Ne, ne verujem uopšte. Teško da nije ništa.
Opasnosti po ljude nema, tvrde u Gradskom zavodu za javno zdravlje. Doktora Dragana Pajića smo pitali kako je moguće da ekološka bomba kao što je deponija gori, a da to nije štetno po zdravlje.
Na deponiji je došlo do sagorevanja metana. Metan je inače jedno ekološki čisto gorivo koji sagoreva bez ostatka. Druga stvar, nisu se stvorili pravi uslovi sagorevanja sa otvorenim plamenom i dekompozicije, razgradnje postojećeg otpada i formiranje štetnih i opasnih materija. Na velikim dubinama gde se odvijao taj proces, nema dovoljno kiseonika koji je jedan od osnovnih uslova sagorevanja.
Da je buknuo veliki plamen, situacija bi bila daleko opasnija. Šta se dešava ispod površine smetlišta, tek treba da se utvrdi, kaže zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović.
Mi smo zatrpali ovaj prostor i lokalizovali požar, ali nismo sigurni da smo uspeli sva žarišta zaista da ugasimo. I vojska će obezbediti ovde termovizijsko snimanje, da utvrdimo da li i koliko žarišta postoje. Nakon toga radimo dalje na otklanjanju mogućih požara koji će se javljati. Znači sve metode koje možemo da primenimo, mi ćemo primeniti u narednom periodu da ne dođe do novih požara.
Iako je požar ugašen, deponija u Vinči i dalje je gorući problem. Sistemsko rešenje je izgradnja fabrike za preradu otpada. Ponude za taj projekat otvaraju se 13. jula, a procenjena vrednost investicije je oko 300 miliona evra.
Mešoviti srpsko-australijski tim arheologa počeo je naučno-istraživačke radove na arheološkom nalazištu Glac kod Sremske Mitrovice. Na toj lokaciji, kako se smatra, nalazi se palata imperatora Maksimilijana Herkulija iz 3. veka nove ere. Detaljnije je Tanja Živković.
Nalazište Glac, 4 km udaljeno od centra Sremske Mitrovice, nikada nije bilo istraženo na odgovarajući način, sve do sada. Zahvaljujući međunarodnom projektu, stručnjaci sa Arheološkog instituta u Beogradu, zajedno sa arheolozima i studentima Univerziteta u Sidneju, realizovaće projekat arheološkog iskopavanja, od koga se, kako smatra ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, očekuje mnogo.
Ovo istraživanje i ovaj projekat koji Ministarstvo kulture i informisanja pomoglo sa nešto preko milion dinara, zaista jeste nešto što se može gledati sa velikim optimizmom i nadamo se da će rezultati dovesti i do budućih projekata iz oblasti arheologije.
Profesor sa Australijskog univerziteta Richard Miles doveo je grupu studenata i arheološko osoblje i sa nestrpljenjem očekuje rezultate.
Mi smo došli do saznanja da se na tom novom arheološkom nalazištu Glac nalazi palata koju je verovatno, nadamo se da ćemo to i dokazati, sagradio rimski imperator Maksimijan koji je živeo u 3. veku naše ere i koju je sagradio za svoje roditelje koji su bili obični seljaci, radili su na njivama. Smatramo i verujemo da ovo uopšte nije kratkoročni projekat. Za sada predviđanja govore da će on trajati najmanje od 5 do 10 godina.
Dr. Stefan Poplazić sa Arheološkog instituta veruje u pozitivne i brze rezultate.
I ovo je jedan dobar način da se uz pomoć stranih stručnjaka i uz pomoć naših stručnjaka taj lokalitet i taj antički grad prezentuje javnosti. Ja se duboko nadam da ćemo mi imati priliku u sledećih nedelju dve već da vas izvestimo o nekim novim nalazima koji će se pojaviti, mi smo u to sigurni, u narednom periodu.
Grad Sirmium sa okolinom danas je veliko, neiscrpno arheološko nalazište koje se zove i muzej pod otvorenim nebom.
Sport.
Novak Đoković se plasirao u četvrt finale teniskog turnira u Izbornu, pošto je pobedio Kanađanina Vašeka Pospišila sa 2-0. Posetio je na 6-4, 6-3. Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča u kojem se sastoje Amerikanci Donald Young i Jared Donaldson. Reprezentativka Srbije u tekvondou Milica Mandić plasirala se u polufinale svetskog prvenstva u kategoriji do 73 kg u južnokorejskom Muju. Obezbedila je bronzanu medalju, a za sjajni odličje će se sutra boriti protiv Holanđanke Rešmi Oging.
U većini gradova Srbije trenutno je 35 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo na severu i zapadu uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom ujutru i prepodne. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 32 do 38 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz umeren i jak vetar. Jutarnja temperatura 25, najviša 34 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Milan Biković.